អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់គឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រកាសយកច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិនិត្យមើលហើយបានបញ្ញាថានឹងបញ្ជូនឲ្យសភាជាតិអនុម័តនៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយច្បាប់នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រកាសផ្ជួកាលពីចុងឆ្នាំ2011ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចខ្វែងយោបល់គ្នាប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកគឺមិនមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់និងផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះមកលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទខ្ញុំចង់បើកវេទិកានេះដោយជូនទៅលោកបញ្ចេញជាយោបល់នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះការយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពិនិត្យនិងក្រុងនឹងអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមែនទែនទៅបើសិនជាយើងគិតទៅលើនីតិរដ្ឋច្បាប់នីមួយនីមួយត្រូវតែមានហើយជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងគិតមើលទៅតាមដែលចុះបញ្ជីនៅជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃវាមានដល់ទៅ74,000ឯណោះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែដែលសកម្មហ្នឹងគឺថាតែ1200ឬ1300ប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះអង្គការដែលច្រើនសន្តិបន្ទប់ម្លឹងជាធម្មតាគួរតែមានការគ្រប់គ្រងទៅតាមលំនាំបែបបទប្រតិយុទ្ធហើយនឹងមានច្បាប់ជាក្របខណ្ឌនឹងជាការធម្មតាប៉ុន្តែការដែលគួរឲ្យកង្វល់នោះគឺលក្ខណៈច្បាប់ទាំងអស់នេះអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងជជែកគ្នាហើយបើសិនជាអនុវត្តទៅនៅក្នុងរបបថ្មីបែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញច្រើនហើយគឺថាមិនសូវជាគួរឲ្យយើងយើងយល់ថាល្អប្រហែលទេដូច្នេះនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសច្រើនដូចយើងឃើញច្រើនហើយការទៅចូលរួមជំនុំអាស៊ាននៅគូឡុនឡាំពួរបញ្ហារឿងតំណាងសង្គមស៊ីវិលក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនចុះសម្រុងគ្នាដែររាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនម្នាក់ទៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលបញ្ជូនម្នាក់ទៀតទៅដូច្នេះហើយនេះជាកិច្ចយុទ្ធរបស់ប្រទេសជាតិហើយការដែលយើងមិនចុះសម្រុងគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងនាំឲ្យមានកង្វល់ហើយបើសិនជាច្បាប់មកទៀតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងតើបញ្ហាជំរងចម្រាស់អាចដោះស្រាយបានដែរឬទេនេះហើយជាការកង្វល់ហើយយើងនឹងចូលទៅលម្អិតមិនទៅទៀតបាទលោកគុំសេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការដែលលើកយកច្បាប់នេះមកពីភាសានិងហើយក្រុនអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីគេលោមិនបានតាមដានពីមុនមកខ្ញុំសូមចាប់ផ្សាយបន្តិចនៅប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានថ្លែងកាលពីដើមខែនេះអំពីចេតនានៅក្នុងការលើកយកច្បាប់នេះមកពីភាសាឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញ
យើងមិនមែនធ្វើច្បាប់ដើម្បីរៀបរៀងសកម្មភាពអង្គការទេ ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យអ្នកឯងតម្លាភាពជាមួយនឹងប្រទេសនេះមួយដែរទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកពីបរទេសបរទេសបញ្ចូលលុយមកយកមកជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចជួយយើងធ្វើអីបញ្ចេញរបាយការណ៍មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិចុះអូឌីតពីនេះមកបើចាយមិនត្រូវខ្ទង់អាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខាងរដ្ឋាភិបាលចេះតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីនេះគ្រប់សពសភាទៅពីនេះយកអាខ្លួនឯងឲ្យតែគេដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងខ្លួនឯងនៅក្រៅច្បាប់រហូតយ៉ាងទៅសូមអស់លោកខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកុំជ្រួលជ្រើមពេកលមមលមមបានហើយអស់លោកមិនតាន់មានសិទ្ធិអនុម័តនោះទេ
បាទបាទលោកសុភ័ក្រប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺដូចជាបង្ហាញនៅដូចថាលក្ខណៈដែលដូចលោកបានលើកពីខាងដើមគឺថាមិនសូវល្អរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងលោកបានលើកអំពីដូចថាលោកចង់បានតម្លាភាពដូច្នេះបើតាមយោបល់លោករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាប្រចាំនឹងគឺមានដូចថាចន្លោះប្រហោងយ៉ាងណាខ្លះទៀតកន្លងមកហើយឬក៏ដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបាទ
មែនទែនទៅលោកកំសែងមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថាអត់មានអត់មានកាតព្វកិច្ចរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ណាមានពីររបាយការណ៍យើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ណាបាទទី1របាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពដែលស្របទៅតាមនឹងអ្វីដែលអង្គការនីមួយៗបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកត់ត្រងទៅនឹងសកម្មភាពហើយហ្នឹងគឺថាអត់បានអត់មានទេមានតែយកយកច្រឡោះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែឲ្យមានជាត្រឹមត្រូវក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិយុត្តិហ្នឹងគឺថាអត់មានទេរបាយការណ៍ទី2គឺតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតកតងទៅនឹងការចាយវាយលុយបានពីណាចាយទៅធ្វើស្អីខ្លះអ្នកណាអ្នកបកស្រាយហើយបញ្ជូនទៅណាអាហ្នឹងគឺអត់មានទេណាដូច្នេះហើយបានជាថានៅក្នុងច្បាប់អង្គការហើយមិនបាប់ NGO ថ្មីនេះដែលខ្ញុំមានសំណើលើកទី3ដែលខ្ញុំបានទទួលហ្នឹងគឺជាពិសេសមាត្រាទី46និយាយចំតែម្ដងគឺថានៅរាល់ឆ្នាំមុនខែកុម្ភៈគឺថាត្រូវតែផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ហ្នឹងជាលិខិតអក្សរហើយជាផ្លូវការជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមាត្រា48ហ្នឹងឲ្យអំណាចឲ្យសិទ្ធិទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តហើយនឹងដេញអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យការចាយវាលុយកាក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវចាយវាតាមការដេញបានចុះបញ្ជីមែនឬអត់ណាអានឹងគឺថាសិទ្ធិនឹងធំណាស់ហើយការបកស្រាយនឹងគឺថាមានតែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនេះហើយតែជាការកង្វល់ដូច្នេះហើយនៅមានត្រាទី46និង48ហ្នឹងបើមិនជាបកស្រាយមិនធ្វើទេអាចធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាអីម្ឯងក៏និយាយចេះចូលបញ្ជីថាធ្វើរឿងនេះហើយក៏ទៅរឿងនេះទៅវិញវាអត់ត្រូវនៅពេលចូលបញ្ជីខ្ទង់ចំណាយគេថាចំណាយយកទៅធ្វើនេះអានេះមិនក៏ចំណាយធ្វើនោះវិក័យប័ត្រនេះក៏មិនស្របទៅជាមួយដូច្នេះហើយវាចាក់ស្រេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើមិនជាធ្វើមិនស្រួលទេហើយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលចំណាក់ចំណងមិនល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅសង្គមស៊ីវិលបែបនេះលោកពិសេស
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមស៊ីវិលហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអ៊ុចសំអនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោកសំអនលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរ
បាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
Hello បាទតើដែលជំនឿបាទដែលមិនងើខ្ញុំជឿនេះគឺអតីតកាលនៃចំនួនពលពត
បាទ
ពីឆ្នាំដែលកាន់ពិធីកម្មដែល ពលពតដែលដែលដែលធ្វើកិច្ចកម្មនៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
បាទលោកសំអនបើជាលោកសួរចាក់ប្រធានហើយសូមសូមអធិស្ឋៃយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតកតងនឹងប្រធានបទស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូមអធិស្ឋៃលោកណាបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook តែម្ដងគឺបាទគឺលោកបាទលោកនឿនសរិបុតបាទគាត់សួរសំណួរតាម Facebook ហ្នឹងគឺមានចំណុចខ្លះលោកបានឆ្លើយខ្លះហើយខ្ញុំសូមអានតើជារឿងល្អឬជារឿងអាក្រក់បើមានច្បាប់អង្គការសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលតើច្បាប់អង្គការអាចរឹតបន្តឹងដល់ការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍដែរឬទេតើវាដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជាត្រូវចម្រាញ់ដែលធ្វើចម្រាញ់អង្គការដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវនិងបម្រើដល់សង្គមតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីមានច្បាប់អង្គការនេះតើលោកមានការបារម្ភដែរឬទេចំពោះការតតែងនេះបើមានសំណួរច្រើនហើយមានលោកក៏បានឆ្លើយច្រើនដែរប្រហែលជាចំណុចដែលលោកមិនទាន់ឆ្លើយគឺអាចនឹងផលប៉ះពាល់ដែលទៅចំពោះការអភិវឌ្ឍដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណាយខ្លោមកបាទសូមជ័យលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីបុតមែនទែនដែលលោកបានសួរសំណួរច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថានៅក្នុងមែនទែនទៅបើសិនជាយើងគិតពីសិទ្ធិភាពនីតិរដ្ឋដូចខ្ញុំបាននិយាយការដែលមានច្បាប់មិនបាច់មានគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេគឺប្រទេសនីមួយៗក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការដែលមានរពន្ធអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តាមការវិភាគហើយការសិក្សាច្បាប់នេះខ្ញុំមានការបារម្ភដោយសារទី1សមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងគិតមើលថារបាយការណ៍ដែលរាប់ពាន់ដែលហូរចូលមកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើមានកម្លាំងធនធានមនុស្សឯណាដែលបានមើលទៅមើលសិក្សាម្ល៉េះហើយអាចយកទៅច្បាស់ច្បាស់មិនអស់ទេហើយជាពិសេសដាក់ទិសដៅតែអាចដាក់ទិសដៅទៅសង្គមស៊ីវិលណាដែលអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងក៏យើងអាចថាបានហើយមួយទៀតការបកស្រាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ឬមួយក៏ការបកស្រាយចាយវិញគឺជាអំណាចសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្នែកក្រមជាតិទាំងនៅផ្នែកជាតិដូច្នេះហើយគឺថាការតវ៉ាមិនដឹងជាទៅតវ៉ានៅកន្លែងណាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំថានេះហើយជាការបារម្ភហើយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងការដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍបើមិនជាយើងយល់តាមច្បាប់នេះគឺត្រូវតែចុះបញ្ជីទាំងអស់ទាំងសមាគមតូចតាចក្តីឬមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវចុះបញ្ជីចុះបើសិនជាយើងគិតដល់ដឹងទៅសហគមន៍ដែលនៅចុងកាត់មាត់ញោមដែលនៅប្រទេសជនជាតិខេត្តដែលនៅជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមតែការសិក្សាមិនទៅមានគាត់រៀបចំក្រុមសហគមន៍របស់គាត់3 4អ្នក5អ្នកគាត់ធ្វើដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍សហគមន៍គឺបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈសមាគមតែគាត់អត់ចុះបញ្ជីអញ្ចឹងបើសិនជាបកស្រាយចម្រៀនគាត់អាចមានបញ្ហាដូច្នេះធ្វើឲ្យសកម្មភាពសហគមន៍នោះអាចមិនហ៊ានធ្វើទៅវិញអាចរៀបរយមិនហ៊ានធ្វើដូច្នេះហើយវានាំឲ្យខាតផលប្រយោជន៍មែនទែនបើសិនជាយើងអនុវត្តមិនស្រួលទេនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយវាបើថាដូចនិយាយថាច្បាប់វាមានវិជ្ជមានហើយត្រូវតែធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហើយនៅក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃហើយនៅក្នុងប្រភពធនធានដែលរដ្ឋថាបើមានដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងអត់បានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមានកតិយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅតែមានការបារម្ភជាដើមហើយយ៉ាងទៀតខាងរដ្ឋាភិបាលមានដល់ទៅស្ថាប័ន6មកឥឡូវហ្នឹងតាមស្មារតីច្បាប់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO ទាំងក្រសួងហាផ្ទៃទាំងក្រសួងនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងសវនកម្មជាតិអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិទាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងក្រសួងការបរទេសហើយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទៀត CDC នេះដូច្នេះហើយស្ថាប័នទាំងអស់នេះមិនប្រកាសថាធ្វើការទៅចុះសម្រុងគ្នាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាច្បាប់បើសិនច្បាប់នេះចេញត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំណាដើម្បីនឹងសមានកម្មកិច្ចការនេះឲ្យដើរទៅលូនហើយក្នុងពេលដែលយើងជិតដល់ការបោះឆ្នោតផងបើសិនធ្វើមិនស្រួលទំនាក់ទំនងរវាង NGO ហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលវាមិនទៅជាល្អវាទៅជារឹតតែមានបញ្ហាកាន់តែប្រចាំផ្ទះឡើងតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយខ្លាចទៅជារឿងនយោបាយនៅក្នុងបរិយាកាសបោះឆ្នោតទៅទៀតនេះហើយជាការបារម្ភចាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអរលោកអ្នកស្ដាប់និងជម្រាបជូនលោកសុភ័ក្រផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបចោលច្បាប់នេះ ឬក៏បង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាដោយចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកប្រែតអាដាមដែលជានាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់ៗដល់សាធារណជននិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងដាក់ខ្នោះដែលហ៊ានអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងច្បាប់នេះគឺជាចេតនាក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់លើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងទង្វើខុសឆ្គងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកអាដាមគឺលោកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងច្បាប់នេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិនិកតែលោកមិនមានចេតនាក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈទេផ្ទុយទៅវិញលោកប្រកាន់យកវិធីគម្រាមកំហែងដើម្បីដាក់បញ្ចូលច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងបំបាត់មាត់និងគម្រាមកំហែងដល់សម្លេងឬគុណបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រភ័យជំនាញអ្វីបន្ថែមតែមុននឹងលោកបន្ថែមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺស្រីលៀបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីលៀបកំពុងចូលក្នុង Hello VA បាទ
សូមវិទូតដល់លោកម៉ែនកំពេងផងហើយសូមវិទូតដល់លោកពូអោកសេរីសុភ័ក្រផងអ្វីដែលលោកពូអោកសេរីសុភ័ក្រលើកឡើងគឺជាចំណុចល្អច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមិញ Hello VOA បានចាក់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាការធ្វើច្បាប់មិនមែនមិនអោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាធ្វើការទន្ទឹមក្នុងនោះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរមួយថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចអវិមានសហវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរថាអវិមជ្ឈការគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចអនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចំណែកវិសហមតិការគោលបំណងដើម្បីបង្ខិតការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយើងចង់ដាក់ចំនួននឹងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចសហវិមតិការនិងវិមតិការហ្នឹងវាជំរុញខិតជិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបយ៉ាងម៉េចហើយហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្នុងការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាគ្រាន់តែជាចេតនាមួយមិនអោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទៅធ្វើការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបកប្រែរបស់ខ្លួនក្នុងការអោយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាលោកខុនសានគាត់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការអូឌីតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងច្បាប់ស្តីនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់កាតព្វកិច្ចទីនីតិបញ្ញត្តិសភាជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទៅឲ្យនីតិប្រណិប័តរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងអនុវត្តយើងដាក់សំណួរថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនហ្នឹងយើងលើកភាពជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅខេត្តព្រៃវែងការបាញ់បោះអភិបាលកិច្ចអឃុំភូមិសវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដើរបានកម្រិតណាហើយហើយតកតងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដូចជាធ្វើសភៅគ្រួសារ
បាទសិលៀប
កំណើតបញ្ជីជាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាបានបង្រួនហើយខិតជិតឆាប់រហ័សដល់ពលរដ្ឋនៅ
បាទសិលីបហើយជាសំណួរនេះយើងនឹងអាចលើកជាប្រធានបទពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅពីក្រោយណាបាទពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការក្នុងការបង្ខិតសេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារពេលនេះយើងច្បាប់ដូច្នេះបើលោកសុភ័ក្រចង់ឆ្លើយតើវាភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងច្បាប់និងការធានាផ្ដល់នូវសេវាទាំងពីរនេះបាទសូមជើញមកលោក
បាទខ្ញុំអ្វីដែលលោកកំសែងបានចាក់ផ្សាយប្រសាសន៍ឬមួយស្រីខ្លាំងការរបស់លោកព្រះអាដាមហ្នឹងខ្ញុំគាត់នឹងចង់មិនឆ្លើយទៅគាត់អីទេខ្ញុំគាត់នឹងបញ្ជាក់ថាច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលចាញ់ពីដំបូងមកដែលយើងដឹងសមហើយតាំងពី2008 2009មកហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានការតវ៉ាអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិស្ដីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចរចាបើកទុកមូលពិធីសាច្រើនដងណានៅក្នុងរឿងនឹង ាំងពីពង្រៀនស្លាប់ទី1រហូតដល់ទី2រហូតដល់ទី3ទៅទៀតដូច្នេះហើយការដែលថាមិនមានការពិភាក្សានឹងគឺមិនត្រូវទេខ្ញុំអត់មានចង់ប្រកែកប៉ុណ្ណឹងអីទេគឺថាគ្រាន់តែចង់ថាអ្វីដែលជាកើតឡើងជាការពិតយើងត្រូវតែនិយាយបាទដោយសារមានការជជែកតវ៉ានឹងហើយបានជាចេញជាពង្រៀងមួយទៅពីរពីររហូតមកដល់3ទៅទៀតគ្រាន់តែអ្វីដែលចេញមកនៅក្នុងពង្រៀងហ្នឹងគឺថាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដល់សិនជាអនុវត្តមិនស្រួលទេនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានតំណែងមិនល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលហើយយើងឃើញថាថាសម្ដេចនាយកគឺថាខ្លាំងខ្លាំងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថានេះជាបញ្ហាមួយដែរហើយនៅក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនៅសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការរដ្ឋពន្ធបែបហ្នឹងហើយការឲ្យអំណាចទៅសវនកម្មជាតិអំណាចទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងការពិនិត្យមើលការចាយវាយការអីហ្នឹងខ្ញុំថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើសិនជាមិនប្រចាំប្រចាំទេអាចមានការបកស្រាយហើយអាចមានការដាក់ពិន័យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលឈានទៅការបោះឆ្នោតផងរឿងហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជារឿងនយោបាយហើយមិនជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងអស់នេះនេះជាការកង្វល់របស់ខ្ញុំ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំនៅតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមសួរលោកតាមសំណួរខ្លីបន្តិចមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់នោះគឺលោកសុនធននោះគឺចានៅក្នុងការបកស្រាយលោកប្រាពាកបកស្រាយនោះប្រហែលជា2ឬក៏3ដងមកខ្ញុំចាំនៅក្នុងការបកស្រាយក្នុង show យើងនេះបាទក្នុងកម្មវិធីយើងនេះបាទខ្ញុំពិនិត្យមើលតាមការនីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់សភាជាតិជាអ្នកបកស្រាយនិងធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្វីដែលគាត់ពិភាក្សានៅសភានោះគឺថតទុកដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានឲ្យការបកស្រាយណាខំពីនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើទៅដូចមានការព្រួយបារម្ភគឺក្នុងបរិបទពីបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើច្បាប់ដាក់ទៅប្រមាណដូចជាអត់មានពិភាក្សាគ្នាទេគឺសឹងតែមិនកែតែមួយទួអសដូច្នេះបើសិនជាឃើញរបៀបធ្វើការពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងដៃនឹងតើអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ទេនៅពេលដែលវាចេញទៅនឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញទៅនៅក្នុងរូបរាងបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទមានពីររឿងលោកកំសែងអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកយើងឃើញថាហើយគឺថាសភាដែលអនុម័តច្បាប់ដោយស្ងតែមិនមានការពិភាក្សាផងនេះទីសងទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់បកកណ្ដាលអំណាចថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចង់ឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគឺមានបើសិនជាប្រញាប់ដោយសារកត្តាណាមួយនោះគឺថាអត់មានទេដូចជាយើងបានឃើញថាហើយខ្ញុំជឿថាច្បាប់អង្គការនេះ NGO នេះការគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO នេះបាទហើយជាមានការបកស្រាយច្រើនទេមកទៅនៅក្នុងការទម្រង់បែបនេះដូច្នេះហើយការដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបកស្រាយនោះគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចដឹកអនុវត្តច្បាប់នោះបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតំណាងក្រសួងជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថារពោហើយនិងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិនោះនៅពេលដែលបកស្រាយច្បាប់នោះក្នុងការនឹងធ្វើអូឌីតឬមួយក៏ធ្វើការនិយាយអំពីរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់អង្គការ NGO ជាចំពោះគាត់បាទគាត់ថាម៉េចគឺអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំឃើញចាក់ផ្សាយនៅតាមខេត្តអីជាដើមដូច្នេះហើយសម្រាប់ឡើងមកដល់លើមិនមានទេដូច្នេះហើយបញ្ហាវាពិបាកកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រចាំដែរនៅក្នុងរឿងការបកស្រាយបើមិនជាធ្វើមិនស្រួលទេហើយខ្ញុំជាមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយតបប្រាយទៅមិនស្រួលទៀតអាហ្នឹងគឺថាវាមិនអភិវឌ្ឍទៅជាមួយគ្នាទៅជាប្រចាំប្រទេសឆ្លុះគ្នាបណ្ដោយ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់គឺលោកសុនធនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
អ្នកជំនាញទួលោកម៉ែនកំសែងគឺជំនាញទួលោកលោកអោសជាហើយនេះខ្ញុំមាន
ទេពកោសល្យបានសំខាន់ឡើង
ចាក់បាទសូមតែមកគុណសកលសក្តិដ៏ ឧត្តមឧត្តមនៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើកប្រធានបទដ៏មានសារៈប្រយោជន៍និយាយអំពីច្បាប់បង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែខ្ញុំអ្នកគិតទេលោកបាញ់ចន្ទីអ្នកសរុបពីលោកអសរយៈថាយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលអន្តរបានចំណាយធនធានច្រើនរៀបចំបោះឆ្នោតសំខាន់ទី3ហ្នឹងគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ31ដែលមានតែ1 4 2នេះគឺបើកចំហបើកចំហឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោះបោះមានសិទ្ធិពេញលេញផ្សេងពីរបបកុម្មុយនីសដែលបានរៀបចំរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលក្រុមវិទ្យុរដ្ឋនិស័យបានប្រើពាក្យថាមិនបញ្ចេញច្បាប់នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះតាមពិតនៃច្បាប់នេះមិនមែននៃរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវនៃជំនឿទាំងអស់ទេគួរតែបើកចំហពីព្រោះថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវប្បធម៌សន្តិនិកមានវប្បធម៌នៃជួយយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបើកចំហថាច្បាប់យើងធ្វើមិនកំឲ្យផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ1942ដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិនៃពេញព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហទៅគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាគាត់សំខាន់ព្រឹងណាហ្នឹងហើយហើយតាមពិតរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ដៃរៀបទៅពីព្រោះតែមានឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលគឺជនរដ្ឋាភិបាលនេះមានទីគុំក្នុងបន្ទុកទៅឲ្យអាប់អោនទៀតទៅយុគគេឈ្មោះរបស់បុគ្គលដឹកនាំរដ្ឋនេះគឺឲ្យមានទៅយុគមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅព្រោះពីមុនទីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទាំងផ្នែកជាតិសហគមន៍ជាតិនេះគឺមន្ត្រីសាធារណៈហើយមន្ត្រីសាធារណៈគឺឃើញព្រួយអីគឺបានចំហរជាវិជ្ជាអញ្ចឹងណាបុគ្គលឯកជនហ្នឹងហើយពេលមានប្របាក់ឫសតទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងលោកអុកព្រៃភ័ក្រមានពិចារណាមើលតែច្បាប់នេះគួរតែពិភាក្សាស្ថាបនាឲ្យទៅគុំវិវរនេះបើកទ្វារឲ្យមតិមហាជនគូតែមកពីទី3គឺដែលរឹងមាំមានតែ3ទេថាបានសង្គមទៅនឹងចលនាល
ោកសុនធនយើងចិត្តអស់មកតែលោក
បាទបាទយ៉ាងហើយលោកអង្គរិទ្ធសូមជំរាបរដ្ឋាភិបាលលោកសូមមានការជួយចម្រាំអីហើយក៏សូមបញ្ញត្តិបញ្ញាច្បាប់ហ្នឹងទុកឲ្យសង្គមស៊ីវិលពិសាសិក្សាសាលាឲ្យបានពលិញហិចកុំឲ្យស្គីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានជាក់ស្ដែងលោកអង្គរិទ្ធតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាននិយាយសមាជិកហើយ
បា
ទប្រហែលឆ្នាំហើយចាំងពី93ម្ដងអត់មានសមាជិកទេអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំភ័យព្រួយណា
បាទ
សូមបើកចំហទៅហើយសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់ពេកណាកុំប្រញាប់ពេកសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមឲ្យបានទូលាយមហាជនពួកណែកុំឲ្យខ្ទេចពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះសូមឲ្យលោកអង្គរិទ្ធមើលបើច្បាប់ព
ីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសុនធនសូមបាត់ជាស្័យណាបាទយើង
បាទ
បាទអឺបាទលោកសុភ័ក្រហើយខ្ញុំបន្ថែមសនុរបស់លោកសុផលបន្តិចផងគាត់ថាបើសិនជាច្បាប់ចេញត្រង់ទីបែបហ្នឹងតើម្ចាស់ជំនួយគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់គាត់មិនចង់ជួយទៀតទេបាទសូមចេញលោកបាទបាទខ្ញុំត្រា
ក់ត្រាប់ទៅណាវិញខ្ញុំអរគុណលោកសុនធនមែនតើដែលលោកមានប៉ះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះបើសិនជាចេញទៅអនុវត្តឲ្យស្រួលក៏មិនខាតអីដែរតែបើសិនជាអត់មានវិញរឹតតែល្អនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺថាវាមិនមានលក្ខណៈបញ្ញាប់អីរហូតដល់ថាយើងត្រូវទៅចេញព្រៀងព្រៀងនឹងទីគួរទៅទុកពេលដើម្បីនឹងទៅជជែកគ្នាឲ្យបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែសរសើរមានមោទនភាពនៅក្នុងរឿងរបស់ទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាដូច្នេះមិនមានហេតុផលអីដែលគួរនឹងធ្វើឲ្យប្រញាប់ទេតាមខ្ញុំទៅបញ្ហារឿងជំនួយបោះទេកន្លែងនោះជាការកង្វល់មួយព្រោះបើសិនជាយើងដឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានប្រហែលជាជាង400សកម្មភាពណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើគាត់ជួយនៅការអភិវឌ្ឍបោះទីជាតិយើងនឹងច្រើនណាហើយបើសិនជាតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធ្វើនេះធ្វើនោះហើយសកម្មភាពខ្លះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអំពីបញ្ហាផ្សាយព័ត៌មានអំពីការអប់រំអំពីការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពអំពីអីអាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនស្រួលបោះឆ្នោតមិនស្រួលទៅគឺថាអង្គការហ្នឹងចូលលូកដៃនៅក្នុងរឿងនយោបាយលូកដៃនៅក្នុងរឿងអសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយតាក់ទងខ្លាំងណាស់ទៅនឹងជំនួយបោះទេហើយនឹងការដេញបោះទេយកលុយមកជួយ
បើសិនជាតម្រូវឲ្យគេធ្វើរបាយការណ៍ហេរ៉ៃរបៀបហ្នឹងរបាយការណ៍សកម្មភាពទៅក្រសួងការបរទេសរបៀបហ្នឹងខ្ញុំថាអាចមានចាត់ជំនួយនឹងមានរៀបរយច្រើនទៅថ្ងៃមុខនៅក្នុងរឿងនេះហើយហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងថាការបារម្ភនេះមានទឹកចិត្តចាក់ដៃមិនមែនជាទៅស្អីទេលោកសំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសាយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅខែក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយលោកសុភ័ក្រម្ដងទៀតទៅលើប្រធានបទស្មារតីសហគមន៍ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទបាទ
ជម្រាបលាទៅបាទអរគុណ